วันนี้จะได้แสดงถึงแก่นของศาสนาสำหรับพุทธศาสนาก็มีแก่นมีสิ่งที่เป็นความมั่นคงเป็นหลักฐานเพราะว่าต้นไม้ถ้าเป็นต้นไม้ที่มั่นคงถาวรมันก็ต้องมีแก่นพุทธศาสนาก็ต้องประกอบส่วนของการมีแก่นเช่นเดียวกันท่านจึงแสดงสาระไว้คือแก่นของพุทธศาสนาศีลสาระแก่นคือศีลสมาธิสาระแก่นคือสมาธิปัญญาสาระแก่นคือปัญญาวิมุตติสาระแก่นคือความหลุดพ้นวิมุตติญาณทัศนะสาระแก่นคือความรู้ในการหลุดพ้นถ้าจะว่าโดยสรุปแล้วก็คือวิมุตินั่นเองสำหรับจะเป็นแก่นข้างในที่แน่นอนศีลที่ท่านว่าเป็นแก่นก็หมายถึงว่าพุทธศาสนานี้นับตั้งแต่อุบาสกอุบาสิกาเรียกว่าเป็นคณะพุทธบริษัทก็ต้องเป็นผู้ที่มีศีลสำหรับเป็นเครื่องประกันตัวว่าเป็นพุทธบริษัทอุบาสกบริษัทอุบาสิกาบริษัทก็ต้องมีศีลนี้สำหรับเป็นเครื่องรับรองประกันตัวว่าเป็นอุบาสกอุบาสิกาได้หากว่าผู้ที่นับถือพระพุทธศาสนามีความเชื่อความเลื่อมใสเล็กน้อยพอแต่บริจาคให้ทานไปได้ยังไม่ถึงสรณะโดยแท้ศีลไม่มีก็ยังไม่จัดว่าเป็นบาศกบาศิกาที่ถูกต้องผู้ที่จะปฏิบัติตัวให้ถูกต้องก็ต้องถึงพร้อมด้วยศีลมีสรณะมีพระพุทธธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งมีความมั่นคงในการนับถือสรณะไม่หวั่นไหวไม่ถือมงคลตื่นข่าวไม่เชื่องมงายไม่แสวงหาบุญนอกจากพุทธศาสนามีความมั่นคงในสรณะเมื่อมีสรณะแล้วก็ต้องมีศีลและก็อีกเพราะว่าสรณะที่เรานับถือก็คือพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้าโดยเฉพาะก็คือเรานับถือพระธรรมพระธรรมคือคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าพระองค์สอนให้ละชั่วทำดีการละชั่วทำดีก็คือการมีศีลเป็นส่วนที่สำคัญ ถ้าเรายังไม่มีศีลความชั่วเราก็ต้องทำเพราะศีลเป็นการเว้นจากการทำความชั่วถ้าศีลไม่มีเราก็ยังเว้นจากการทำความชั่วไม่ได้หรือมีเป็นครั้งคราวก็ยังเป็นผู้ที่มีศีลไม่สมบูรณ์หรือมีพอปฏิปต่อกันไปเพียงแค่นั้นจึงยังไม่เป็นหลักฐานที่มั่นคงเพราะคนที่ยังยินดีในการทำความชั่วอยู่วันนั้นอาจจะทำลายข้อปฏิบัติที่ดีของตนได้เมื่อใจยังมีความพอใจในการทำชั่วอยู่แล้วก็ต้องทำลายความดีของตนได้ราเหตุนั้นจะต้องเป็นผู้ที่มั่นคงในศีลคารวะก็มีศีลของคารวะบรรพชิตนักบวชก็ต้องมีศีลของผู้บวชต้องรักษาให้ถูกต้องสมบูรณ์บริบูรณ์ข้อเว้นที่เราจะงดเว้นแต่ละข้อแต่ละอย่างแล้วก็ต้องเว้นจริงประกอบด้วยคุณธรรมตัวอย่างเช่นเราจะเว้นจากการฆ่าสัตว์เราก็ต้องมีเมตตาในสัตว์มีกรุณาในสัตว์ซึ่งเป็นธรรมะถ้าไม่มีเมตตากรุณาแล้วเราก็ต้องทำลายชีวิตของสัตว์นั้นได้ศีลจึงเป็นแก่นอันหนึ่งที่ทำให้เราเป็นผู้ที่มีความมั่นคงจะได้มีความมั่นคงในข้อปฏิบัติที่ดีที่ชอบไว้เพื่อบางคนอาจจะไปคิดถึงเรื่องของบุคคลบางคนในอดีตว่าได้รักษาศีลเพียงชั่วขณะแล้วก็ตายได้ไปเกิดในสวรรค์อันนั้นเขาทำในวาระสุดท้ายของชีวิตที่เขาได้เป็นคนหลงมารู้สึกสำนึกตัวขึ้นมาก็เป็นช่วงเวลาที่จะใกล้สิ้นชีวิตอยู่แล้วเขาก็ได้ตั้งอกตั้งใจจริงจังลงไปอันนี้มันก็มีน้อยคนแต่โดยคำสอนแล้วพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้หมายถึงว่าจะให้ทุกคนนั้นไปรีบสมาทานศีลเอาในเวลาดวนเทียนจะตายที่พระองค์สอนก็สอนให้ตั้งใจรักษาศีลไปโดยลำดับโดยที่ว่าเมื่อเรายังมีชีวิตเราก็ต้องพยายามรักษาศีลให้มั่นคงลงไปดีกว่าที่เราจะเอาในชั่วขณะเพราะถึงจะมีอานิสงส์แต่มันก็ไม่มากมายเท่าไหร่นะเพราะว่าเราไปทำเอาในช่วงระยะเวลาใกล้นิดเดียวกับเวลาคนที่รักษาศีลมานานๆการได้ความดีความชอบมันก็ต้องต่างกันเพราะคนหนึ่งได้สะสมความดีมานานมันก็ยอมได้มาก แต่คนหนึ่งรีบสะสมเอาในช่วงเวลานิดเดียวถึงจะได้มันก็ไม่เท่าคนที่สะสมมาก่อนเพราะเขามีเวลาที่สะสมนานเขาก็ย่อมมีมากฉันใดก็ดีศีลที่เราจะรักษาเรารักษาได้นานเท่าไหร่ในชีวิตของเรานี้ก็ยิ่งเป็นการดีแต่ว่าเมื่อเรารักษาแล้วก็ต้องตั้งใจรักษาให้บริสุทธิ์เป็นศีลที่ดีเป็นศีลที่ชอบจึงจะเป็นทางที่ถูกต้องเพราะการปฏิบัติในมรรคก็ต้องแสดงถึงเรื่องของศีลสัมมากัมมันตะการงานชอบสัมมาวายามะและสัมมาวาจาวาจาชอบสัมมาอาชีวะเลี้ยงชีวิตชอบอันนี้รวมเรียกว่าศีลเมื่อเรามีศีลก็ชื่อว่าเราเป็นผู้ที่เดินตามมรรคเดินตามทางที่พระพุทธเจ้าสอนให้ศีลจึงเป็นหลักฐานมั่นคงทำให้คนเป็นคนดีขึ้นมาได้ทำให้คนเป็นคนที่เรียบร้อยทำให้คนงามขึ้นมาทำให้มีเครื่องป้องกันในชีวิตของเราในเรียกว่างานด้วยศีลอธิกัลยาณังงามในเบื้องต้นคือศีลเราก็เป็นคนงามงามได้ตลอดทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ทั้งคนแก่ถ้าเป็นผู้มีศีลแล้วก็คิดว่าเป็นคนงามคนดีศีลเป็นเครื่องป้องกันเมื่อให้เราเป็นคนทำความชั่วถ้าเพราะว่าเป็นรั้วหรือเป็นกำแพงกั้นการกระทำของเราเมื่อให้มันเป็นไปในทางที่ชั่วแต่ว่าศีลนี้ก็ยังไม่เป็นความดีที่เพียงพออีกการจึงให้ฝึกจิตฝึกใจของเราให้มีสมาธิคือต้องฝึกภายในเหมือนกับที่ดินของเราเราทำรั้วทำกำแพงกั้นไว้สัตว์ไม่เข้าไปเหยียบย่ำทำลายภายในก็จริงอยู่แต่ว่าภายในของเราจะยังไม่มีอะไรต้องมีการเพาะปลูกลงไปนั้นจึงจะมีพืชพันธุ์เกิดขึ้นมาให้เป็นผลเป็นประโยชน์ฉันใดจิตใจของเรามีศีลแล้วล้อมตัวของเราไว้เพื่อให้ทำความชั่วเพื่อให้ความชั่วมาเกิดขึ้นแล้วทีนี้เราก็มาปรับปรุงจิตใจของเราด้วยสมาธิเพื่อจิตให้มีความสงบก่อนให้จิตของเรามีหลักมีฐานคิดเป็นคิดค้นเป็นค้นไม่ได้ฟุ้งซ่านไปตามอารมณ์ไม่ได้แสบซ่านเป็นจิตที่จะมีความมั่นคงลงไปก็ต้องอาศัยการฝึกที่เราเรียกกันว่าภาวนา ต้องฝึกภาวนาที่ก่อนการฝึกภาวนาเราก็มีบริกรรมสำหรับเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของเราไว้ไม่ให้มันแสบซ่านไปตามอารมณ์เมื่อจิตของเราแน่วแน่ต่อบริกรรม ิตนี้จึงจะเป็นสมาธิสมาธิจึงจะเกิดขึ้นมาได้สมาธิก็คือความแน่แน่ของจิตที่จิตของเรามันจะดิ่งลงไปสู่ฐานที่ตั้งของจิตและจิตมีหลักมีฐานบริกรรมที่เราจะนำมาใช้ในการภาวนาและต่อความสะดวกของเราที่จะเอาอะไรเป็นบริกรรมจะพุทโธเป็นบริกรรมก็ได้หรือจะกำหนดลมหายใจเข้าออกก็ได้ในสมถะ40ประการที่เป็นอารมณ์ของสมถะทั้ง40นั้นเราเลือกเอาข้อใดข้อหนึ่งหรือเราจะมาเพ่งดูผมขนและฟันหนังเอ็นกระดูกเนื้อตับไตไส้พุงของเราอย่างใดอย่างหนึ่งได้ทั้งนั้นแต่ว่าเอาอย่างเดียวไม่ได้เอาทั้งหมดคือให้มันอยู่ในอย่างเดียวนั่นก็อารมณ์ก็บริกรรมที่เราบริกรรมนั้นก็คือให้จิตมันอยู่ที่แห่งเดียวโดยยึดหลักบริกรรมเมื่อจิตของเรามันอยู่ได้ความพุ่งพลาดอารมณ์ไม่รบกวนจิตใจจิตของเรามันอยู่บริกรรมได้นานๆแล้วมันจะสงบลงไปเองเรียกว่าเป็นสมาธิถ้าสติของเรายังอ่อนมันก็อาจจะเป็นเพียงขณิกะสมาธิคือลมชั่วครู่หนึ่งวูบเดียวแล้วก็หายไปถ้าสติดีไปกว่านั้นหน่อยก็อาจจะเป็นอุปจาระสมาธิคือลองอยู่นานแต่ยังไม่ได้ถึงฐานของสมาธิที่แน่วแน่แล้วก็จะมีอารมณ์หรือว่ามีนิมิตเหมือนกันกับเราฝันจะว่าตื่นก็ไม่ใช่จะว่าหลับก็ยังไม่ใช่อยู่ในระหว่างหลับกับตื่นจึงจะเป็นฝันอุปจาระสมาธิก็อยู่ในระหว่างไม่ใช่จิตปกติและยังไม่ใช่จิตที่แน่วแน่จริงอยู่ในระหว่างมันจึงเป็นสายตามนิมิตอาจจะรู้เห็นเป็นรูปจากร้านทานต่างๆนั่นแหละหรือเป็นเสียงปรากฏมาเป็นกลิ่นปรากฏมาเหล่านี้เรียกว่านิมิตจิตก็จะเป็นไปตามนิมิตนั้นนิ่งตามนิมิตนั้นเรียกว่าอุปจาระนี้เฉียดเข้าไปแต่ยังไม่ถึงจนกว่าว่าเราต้องกลับมาเจริญบริกรรมของเราต่ออีกมันแน่วแน่เมื่อสติของเราดีไปพร้อมแล้วจิตนี้จึงจะลงเป็นอัปปนาสมาธิมีความดิ่งแน่วแน่ผ่านลงคือผ่านผวังผ่านทบของจิตกระแสผวังหายไปก็ยังเหลือแต่เอกภพอารมณ์คืออารมณ์อันหนึ่งไม่มีแต่สายไปมารู้อยู่เฉพาะในความรู้แต่ว่าอารมณ์ก็ไม่ใช่เพราะมันเป็นลักษณะที่รู้อยู่รู้อยู่ในความรู้เห เมื่อพอสมควรแก่กำลังแล้วมันก็จะถอนออกมาเป็นจิตปกติแต่ว่าเมื่อจิตเป็นปกตินี้ก็จะมีความช้าต่อการรับรู้อารมณ์คือไม่เร็วเหมือนที่เรายังไม่มีสมาธิเห็นอำนาจของสมาธินั้นยังปกคลุมอยู่ความรับรู้อารมณ์ของเราก็ไม่เร็วก็พอมีสติปัญญาที่จะพิจารณาในเหตุในผลได้อาจิตของเราไม่ได้ฝึกนั้นมันรับรู้อารมณ์เลยจนไม่รู้สึกตัวมันเร็วที่สุดแต่ว่าเมื่อจิตออกจากสมาธินี้มันจะเชื่อมแต่ช้าในการรับรู้อารมณ์ไม่ต้องได้ยับยั้งมันจะยับยั้งของมันเองเมื่อมันค่อยรับรู้และก็จะมีการพิจารณาในเหตุในผลทันต่ออารมณ์ทั้งหลายทีนี้ถ้าจิตของเราลงถึงอัปปนาสมาธิแล้วอย่างนั้นเราก็ฝึกให้ชำนิชำนาญต้องแคล่วต้องการปรารถนาเวลาใดก็ได้ทำให้ชำนาญในการเข้าในการออกในการพักอยู่สมาธิอันนี้จึงจะเป็นสมาธิสาระคือเป็นแก่นสารจิตจะไม่หวั่นไหวที่เลสทั้งหลายนั้นก็ถูกสมาธินี้ข่มไว้ทับไว้เหมือนกันกับหินที่มันทับหญ้าหญ้าที่ใต้หินมันจะไม่งอกขึ้นมันงอกขึ้นไม่ได้เพราะกำลังของสมาธิมันหนักเหมือนกันกับหินสมาธิอย่างนี้จึงเรียกว่าคารุกรรมฝ่ายกุศลคือเป็นกรรมที่หนักมีความหนักแน่นกิเลสจึงเกิดขึ้นมาไม่ได้แต่ก็ยังไม่หมดเมื่อมีสมาธิแล้วก็เจริญปัญญาเพราะปัญญาที่เราจะใช้พิจารณาจะต้องมีเหตุมีผลเป็นปัญญาส่วนละเอียดคือถ้าจิตเราธรรมดานี้เรียกว่าปัญญาหยาบแต่ปัญญาที่มีสมาธิแล้วถึงจะเป็นโลกิยปัญญาแต่ก็เป็นปัญญาที่ละเอียดจึงสามารถกำหนดพิจารณาในสังขารธรรมให้รู้เห็นในสามัญลักษณะที่อนิจจังทุกขังอนัตตาจะได้ควรจะได้คิดให้เห็นอนิจจังเป็นอนิจจังทุกขังเป็นทุกขังอนัตตาเป็นอนัตตาโดยใช้ปัญญาที่ละเอียดที่สมาธิของเรามาซักครอบมาผ่านเราแล้วก็ย่อมเป็นปัญญาที่ละเอียดเป็นปัญญาที่มีความคล่องใจทีนี้เมื่อใช้การปัญญาพิจารณาก็ต้องอาศัยสมาธินี้เป็นหลักเมื่อพิจารณาพอสมควรแล้วก็เข้าสมาธิพักผ่อนอันนี้เรียกว่าพักผ่อนปัญญาเหมือนกันกับเราทำงานถึงเราทำเสร็จแล้วเราก็ต้องมีเวลาที่พักผ่อนและก็มีการทำร่างกายมันจึงจะอยู่ได้ถ้าเราจะทำงานทั้งวันทั้งคืนไม่มีเวลาพักฐานใดปัญญาที่เราค้นคิดในสังขารธรรม จะให้รู้เห็นตามความเป็นจริงนี้ก็ต้องมีประมาณพอสมควรแล้วจะเข้าสมาธิพักอยู่ในสมาธิพอสมควรแล้วก็ออกมาพิจารณาการจึงไม่ให้จิตอยู่ในกายเพราะมันเป็นพกอันหนึ่งหลุดให้เข้าให้ออกพอประมาณเหมือนกันกับเราทำงานแล้วก็พักผ่อนพักผ่อนพอประมาณแล้วก็ทำงานทำงานพอประมาณแล้วก็พักผ่อนสมาธิกับปัญญาต้องอาศัยซึ่งกันและกันปัญญานี้จึงจะรู้ในสัจธรรมตามความเป็นจริงได้เมื่อปัญญาพิจารณาพิจารณาไปพอสมควรแล้วก็จะเกิดอุบายปัญญาขึ้นมาหรือเกิดความรู้ที่รับรองที่เราได้พิจารณานั้นตามขั้นตอนเรียกว่าญาณหรือการในหลังนี้ท่านเรียกว่าวิปัสสนาญาณคือรู้ขึ้นมารู้ชัดแจ้งขึ้นมาเมื่อเราพิจารณาไปมันก็เกิดการหลังรู้ขึ้นมาอีกนั่นเรียกว่าญาณปัญญาญาณหรือวิปัสสนาญาณความรู้อย่างนี้ก็ยังไม่ชัดถึงท่านหลุดพ้นเป็นแต่รู้ในหนทางชัดแจ้งเป็นช่วงเป็นระยะเท่านั้นหรือบางคนอาจจะไปหลงเมื่อเรารู้แล้วเขาจีอยู่เรารู้ในขั้นนั้นยังไม่ถึงขั้นสุดท้ายอาศัยความรู้เป็นขั้นเข้าไปเมื่อเรารู้ก็ถือว่าเป็นอุบายปัญญาหรือเป็นความแจ้งชัดในการพิจารณาต่อไปเมื่อปัญญาของเราละเอียดที่ถึงเข้าไปคือความรู้ของเราเข้าไปได้ในลำดับเรียกว่าทะลุถึงตัวของอวิชชาคือความไม่รู้ความไม่รู้อยู่ที่นั้นปัญญาของเราจะจังรู้เข้าไปถึงที่นั้นเมื่อปัญญานี้อย่างรู้เข้าไปถึงที่ของอวิชชาเรียกว่าอนุสัยกิเลสเหมือนกันกับเราลุกเอารากของต้นไม้ออกเราลุกลงไปจนถึงรากของนั้นที่มันยังไม่เคลื่อนไหวได้เท่าไหร่หรือออกก็ได้ทั้งหมดแล้วเราเรียกว่าถอนรากฐานใดฐานยาของเราตามที่จะละเมอลงไปจนถึงอวิชชาท่านจึงว่าในเรื่องตัณหาเกิดถอนตัณหากับทั้งมูลละมูลละของนั้นก็คืออวิชชาเราจะรู้ลงไปจนถึงอวิชชาเอาไม่รู้ความนั้นก็มีแต่ความรู้ความรู้เกิดขึ้นความไม่รู้หายไปความสว่างแจ้งชัดเกิดขึ้นความรู้หายไปนั้นท่านเรียกว่าวิมุตติความรู้ตรงอาสวะที่เหลือ
คือถ้าไม่ว่าเลยนะ
พอเวลามืดเราตามไฟขึ้นมาจุดไฟขึ้นมาพอไฟลุกโรงขึ้นความมืดก็หายไปแล้วมันหายไปไหนความสว่างของไฟมันขับไล่ความมืดมันก็ไม่ได้ขับไล่มันสว่างขึ้นมาความมืดมันก็ไม่ได้สว่างขับไล่ก็ถูกไม่ว่าอย่างไรก็ถูกแต่มันก็สว่างความสว่างมีความมืดก็ไม่มีมันเข้าไปแทนที่กันเท่านั้นนี่แล้วเรียกว่าวิมุตติเมื่อรู้อย่างนี้แล้วก็เป็นสาระเป็นแก่นที่สำคัญวิมุตติญาณทัศนะมีญาณเครื่องอย่างรู้ว่าเราหลุดพ้นแล้วเพราะมันรู้อยู่แล้วความมืดทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีอะไรทั้งหลายมันเราก็รู้อะไรเป็นอะไรตั้งแต่ส่วนหยาบถึงส่วนละเอียดที่ส่วนละเอียดนี้ก็คล้ายๆกับว่ามันไม่มีแต่ว่ามันมีเหมือนกันกับตะกอนที่มันนอนอยู่ในน้ำเราดูน้ำมันก็ใสเจ๋วเราก็คิดว่าเป็นน้ำใสแต่ว่าตะกอนมันนอนอยู่ข้างล่างเพราะน้ำก็เคลื่อนหรือถูกเคลื่อนตะกอนนั้นมันจะต้องพุ่งขึ้นมาน้ำก็เลยถูกไม่ได้ใสอนุสัยกิเลสก็เหมือนกันถ้ามันยังมีต้องมีความกระทบกระเทือนรู้เวลาอารมณ์มากระทบตากระทบรูปหูกระทบเสียงจมูกกระทบกลิ่นลิ้นกระทบรสกายกระทบความสัมผัสถูกต้องใจกระทบกับธรรมารมณ์แล้วมันจะพุ่งขึ้นมาเมื่อมันพุ่งขึ้นมามันก็มาเป็นปริสุทธานกิเลสกลุ่มลมจิตใจห้อมล้อมจิตใจให้กลัดกลุ่มเดือดร้อนวุ่นวายอยู่ในจิตแล้วมันก็จะแก่ตัวต่อออกไปเป็นปริสุทธานกิเลสคือสามารถทำกรรมได้ประพฤติกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตได้นี่คือกิเลสส่วนหยาบกิเลสส่วนหยาบนี้เองทำให้สัตว์ทั้งหลายต้องเรียนว่าตายคือต้องไปสู่อบายภูมิได้เกิดทำกรรมชั่วขึ้นมาได กิเลสอันนี้เป็นกิเลสส่วนหยาบถ้ากิเลสส่วนกลางเพียงแต่กระทุ่มอยู่ในจิตในใจโศกเศร้าเสียใจเดือดร้อนวุ่นวายอยู่ที่จิตที่ใจเรียกว่ากิเลสกลุ่มลงจิตใจมันลงแล่นงานจิตอยู่อย่างนั้นร้อนอยู่เสมอจิตที่พุ่งอยู่ตลอดกาลเหมือนไกลกันกับไฟที่มันไม่เชื่อของมันอยู่ในเท่าแสงมันยังไม่ปรากฏออกมามันมีเท่ากลบอยู่ ตอนเมื่อไหร่ที่มันอยากมันจึงจะออกมาเป็นการทำกรรมเท่านั้นส่วนอนุสัยนี่มันนิ่งนอนอยู่สบายเหมือนกันกับเสือนอนอยู่ในกรงถ้าเราไม่ไปแย่มันก็ไม่ลุกขึ้นมาเล่นงานมันนอนสบายอยู่แต่พอไปแย่มันไม่ได้อนุสัยกิเลสมันก็นอนนิ่งอยู่สบายสบายเพราะถ้าว่าเราไม่ไปกระทบกระเทือนกับอารมณ์นี่แหละผู้ที่เจริญข้อปฏิบัติตามกำจัดกิเลสที่มีอยู่ในจิตของเราต่างชั้นชั้นลงไปโดยลำดับนิสิกมรรคกิเลสซึ่งเป็นกิเลสส่วนใหญ่เราจะต้องอาศัยศีลสำหรับป้องกันปริยุทานกิเลสซึ่งเป็นกิเลสส่วนกลางก็อาศัยสมาธิรักไว้อนุสัยกิเลสก็อาศัยปัญญามีปัญญาตามกำจัดตามแก้นอกจากปัญญาแล้วแก้ไม่ได้ปัญญาในการแก้อย่างนี้ท่านเรียกว่าปัญญาวิปัสสนาหรือวิปัสสนาญาณแต่ก็ต้องอาศัยสมาธิเป็นที่ตั้งเป็นพื้นฐานเสียก่อนเรียกว่ามีสมาธิเป็นประทัดฐานคือที่ตั้งของปัญญาหากว่าเราดำเนินไปอย่างนี้เรียกว่าเราสร้างสาระคือสร้างแกนของศาสนาไว้ในตัวของเราเราก็เริ่มเอาแกนตั้งแต่ศีลแล้วก็เอาแก่นคือสมาธิเอาแก่นคือปัญญาเท่านี้ข้อปฏิบัติความหลุดพ้นมันเป็นส่วนผลวิมุตติเป็นส่วนผลผลที่เกิดจากข้อปฏิบัติเกิดจากปัญญาวิมุตติญาณทัศนะก็เป็นผลของวิมุตติอีกเป็นผลสืบต่อกันแต่ว่าธรรมะปฏิบัติทั้งหลายเหล่านี้ก็อาศัยกันสมาธิก็อาศัยศีลปัญญาก็อาศัยสมาธิวิมุตติก็อาศัยปัญญาวิมุตติญาณทัศนะก็ต้องอาศัยวิมุตติหรือว่าอาศัยกันคือส่งต่อกันโดยลำดับเหมือนกันกับเครื่องจักรเครื่องยนต์ตัวจักรของมันมันจะต้องส่งต่อกันการทำงานของมันมันจะต้องส่งต่อกันจึงจะสำเร็จเป็นเครื่องจักรเครื่องยนต์ได้ไม่ใช่มันเครื่องเดียวต้องอาศัยกันอย่างรถยนต์ทำไมมันจึงมีหลายอย่างเพราะมันประกอบส่วนกันตัวเครื่องยนต์ของมันก็มีเครื่องหลายอย่างที่ประกอบส่วนแล้วจะมาเป็นรถยนต์ก็ต้องอาศัยหลายอย่างทั้งโครงมันตัวถังมันล้อมันแล้วก็ยังอาศัยไฟอีกไฟให้สัญญาณก็ต้องมีถ้าไม่มีมันก็สำเร็จเป็นรถยนต์ไม่ได้วิ่งไม่ได้มีแต่เครื่องยนต์มีแต่ตัวถังล้อไม่มีรถยนต์มันก็ไปไม่ได้มีตั้งแต่ล้อส่วนอื่นไม่มีมันก็ไปไม่ได้มันต้องประกอบกันธรรมะปฏิบัติก็ต้องอาศัยส ส่วนประกอบจึงเรียกว่าธรรมะสามัคคีข้อปฏิบัติทั้งหลายนั้นต้องสามัคคีพร้อมกันในเวลาที่จะรู้ความจริงธรรมทั้งหลายเหล่านี้จะต้องพร้อมเป็นพลังอันหนึ่งเท่านั้นจึงจะตรัสรู้ได้กว่าที่จะสำเร็จเป็นพระโสดาสัตตะทาคาพระอนาคาพระอรหันต์แต่ละชั้นเราก็ต้องพร้อมกันเรียกว่ามรรครวมกันเป็นมรรคอันเดียวไม่ได้เป็นหลายอย่างต้องรวมกันก็รู้แต่เรารับประทานอาหารมันก็ต้องรวมเข้าปากเราแห่งเดียวนี้ลืมลงไปในลำคอล่วงลงไปถึงกระเพาะถึงลำไส้จะอาหารที่เราแต่งกี่อย่างกี่ประการก็ตามเวลาบริโภคนี่ต้องรวมเข้าปากแห่งเดียวกันเท่านั้นกระเพาะของเราก็มีกระเพาะอีกอาหารแต่ละอย่างแต่ละอย่างที่เราจัดเราแต่งไว้นั้นบริโภคกินลงไปแล้วก็ไปอยู่ในที่แห่งเดียวกันมันไม่ได้มีที่หลายแห่งอันนั้นที่นั้นไว้สำหรับแกงผัดแกงจืดแกงเค็มอะไรก่อนมันไม่มีมีที่แห่งเดียวรวมกันไปอยู่ในที่แห่งเดียวกันแล้วรสชาติของอาหารนั้นจึงจะส่งไปหล่อเลี้ยงร่างกายไม่ใช่ว่าจะแยกกันไปไว้คนละที่ชั้นใดก็ดีธรรมะปฏิบัติสรุปแล้วก็รวมเข้าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันศีลก็เป็นธรรมธรรมก็เป็นศีลไม่ได้แยกกันแล้วการปฏิบัติหรือว่าภาคปฏิบัติมันจะต้องเป็นอย่างนั้นแต่ภาคปริยัติมันแยกคำพูดกันออกแยกตัวหนังสือกันเป็นคนละชิ้นเป็นคนละอย่างแล้วทีนี้ก็มาประกอบเข้าต่อเนื่องเข้าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันจึงจะสำเร็จรูปเป็นภาคปฏิบัติได้เหมือนกันกับเราเรียนวิชาความรู้เรียนวิชาแต่งรถยนต์ก็ต้องแยกกันออกมีชื่อคนละอย่างละอย่างให้รู้แล้วที่นี่ก็มาประกอบส่วนเข้ากันชิ้นส่วนทั้งหลายเหล่านั้นต้องมาประกอบติดต่อกันตามจังหวะของมันแล้วมันจึงจะเป็นเครื่องจักรเครื่องยนต์ได้ฉันใดก็ดีถ้าปฏิบัติก็ฉันนั้นศีลก็เอามารวมเข้าธรรมธรรมแต่ละอย่างก็เอามารวมเข้ากันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแล้วจึงจะสำเร็จเป็นภาคปฏิบัติพอเวลารู้ก็ไปรู้อันนี้กิเลสทั้งหลายนี้มันส่วนประกอบสิ้นส่วนของกิเลสมันมากแต่ถ้ารู้ลงไปแล้วมันก็อันเดียวกิเลสมันก็เกิดมาจากอวิชชาคือความรู้ผิดคิดผิดเห็นผิดเกิดมาจากเท่านี้ว่ากันง่ายๆก็คือรู้ไม่ตรงตามความเป็นจริงที่เรียกว่ารู้ผิดรู้ผิดก็เห็นผิดก็คิดผิดเท่านั้น จึงเรียกว่าความไม่รู้ก็มีตัวเดียวเท่านี้แต่ว่าสิ้นส่วนของกิเลสที่มันแยกกันออกมีมากเมื่อเวลาแก้ก็ไปแก้ตรงจุดเดียวเท่านั้นเราว่าให้มันรู้กิเลสแต่ละอย่างแล้วก็ให้รู้ทันรู้ให้รู้ทันส่วนที่มันแยกออกไปซะก่อนแล้วก็ถึงค่อยตามไปหาต้นตอหรือว่าตามหาตระกูลมันหาเชื้อมันหารากเหง้าของมันเหมือนกันกับเราครอบต้นไม้เราครอบใบมันก็ตามไปหากิ่งตามไปหากิ่งแล้วก็ตามไปหาลำต้นมันตามไปหาลำต้นแล้วเราก็ตามไปหาโคนมันหาเหง้ามันรากเลยลงไปโดยลำดับเพราะมันออกก็เป็นกิ่งมันก็หลายกิ่งออกก็เป็นใบมันก็หลายใบออกก็เป็นยอดมันก็หลายยอดยอดไม้ต้นเดียวใบไม้ต้นเดียวกิ่งไม้ต้นเดียวแต่ว่ามันมากนี่แหละที่ก็เหมือนกันมันเกิดจากอวิชชาความไม่รู้เท่านั้นแต่มันแยกออกไปนับไม่ถ้วนท่านกล่าวท่านกล่าวว่ามากท่านกล่าวว่ากิเลสพันหากิเลสพันห้าตัณหาร้อยแปดอันนี้ไม่ใช่ว่าจะมีเท่านั้นคือคำพูดอันนี้เป็นคำพูดที่บอกว่ามากมันมากต่อมากเมื่อจะแยกมันออกความหมายเป็นลักษณะนั้นแล้วผมคิดว่ากิเลสมันมี 1,500 ตัณหามันมี 108 แล้วนี่ทั้งนั้นถูกกิเลสความจริงแล้วมันกว่านั้นเป็นคำพูดที่บ่งบอกว่ามันมากแต่เราก็ไปถือเอาคำพูดว่าจำกัดเท่านั้นก็เลยเห็นผิดไปตีความหมายแห่งคำพูดไม่ออกเห็นคำพูดที่บอกเรื่องมันมากเพราะว่าในลักษณะนั้นใช่คำพูดอย่างนั้นเท่านั้นแต่เมื่อสรุปลงมาแล้วก็มีตัวเดียวมันไม่ได้มากแค่ตัวเดียวหมดเลยเพราะฉะนั้นจึงอาศัยปัญญาที่จะต้องตามรู้ตามเห็นความคิดวินิจฉัยนาการจึงว่าเจริญวิปัสสนาก็คือความคิดตั้งแต่ส่วนหยาบเข้าไปหาส่วนละเอียดความในกายซึ่งเป็นส่วนหยาบก่อนและต่อไปมันจะพ้นเหลือเลือดของจิตที่เป็นส่วนละเอียดอย่างความเกิดแก่เจ็บตายแล้วมาพ้นเลือดของกายพ้นไปพ้นไปจะพ้นเกิดดับอย่างนี้พ้นเกิดดับไปแล้วถ้ายังไปพ้นตั้งแต่ดับอย่างนี้ก็ไปส่วนจิตจิตนี้มันก็มีเกิดมีดับมันจะต้องเกิดต้องดับต้องไปเห็นที่เกิดที่ดับของจิตอีกเป็นส่วนที่ละเอียดเข้าไปโดยลำดับก็เลยล่วงเลยกายนี้ไปพอเข้าไปหาจิตจิตตัวนี้ก็เรียกว่าจิตสังขารที่มันปรุงมันแต่งขึ้นมาที่เราประกอบจะเกิดมันก็อาศัยมาจากจิตนี้จิตสังขารจึงมีกายสังขารต่อมา แล้วถ้าค้นตัวละเอียดก็เข้าไปดูที่จิตที่มันเกิดที่มันดับก็ตามรู้เข้าไปโดยส่วนละเอียดไปเรื่อยๆจึงจะรู้เข้าไปถึงฐานทับของกิเลสหรือว่าจอมทับก็ได้แก่อวิชชาโลภะนั้นมันเป็นแม่ทัพที่ชื่อแม่ทัพแทรกแซงโกรธะก็เป็นแม่ทัพอันนี้แม่ทัพที่จู่โจมอย่างฉับพลันโมหะเป็นแม่ทัพแต่โมหะเป็นแม่ทัพหลวงจอมทัพคืออวิชชาทีนี้เราจะต้องตีเข้าไปโดยลำดับเนี่ยหัวลบทึกที่กิเลสเข้าไปตีโต้เข้าไปย้อนถึงกองทัพหลวงแล้วก็ลุกเข้าไปจนถึงจอมทัพคืออวิชชายึดฐานทัพของจอมทัพได้แล้วก็หมดเรื่องกันเพราะนั้นทีนี้ฝ่ายธรรมก็คือวิชาความรู้นี้แหละเป็นจอมทัพจอมทัพอันนี้จะต้องไปยึดจอมทัพของฝ่ายกิเลสยึดได้ฐานทัพแล้วก็หมดเรื่องกันแต่ก็อาศัยร่างกายของเรานี้เป็นที่ชิงชัยเรียกว่าสมรภูมิก็อาศัยร่างกายของเรานี้เป็นที่ยึดมั่นสำหรับต่อสู้กับข้าศึกคือกิเลสมีร่างกายเป็นฐานทัพเป็นฐานสมรภูมิที่จะต้องทำยุทธศาสตร์กับกิเลสอันนี้ความดีความชอบของเราทั้งหลายนั้นเรียกว่าเราปฏิบัติเพื่อเอาชนะต่อกิเลสทั้งสิ้นผู้ที่ปฏิบัติไปอย่างนี้เรียกว่าจะได้ซึ่งสาระนะคือแก่นของพระพุทธศาสนาก็ได้เป็นผู้ที่มั่นคงพึ่งตัวเองได้อย่างแน่นอนนี่แหละเป็นภาพปฏิบัติฉะนั้นในการอธิบายธรรมะในวันนี้จึงขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้